Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie casă, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: "Culcă-te cu mine." El n-a voit și a zis neveste stăpânului său: "Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteala de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?" Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: "Culcă-te cu mine." El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsese haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: "Vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare." Și când a văzut că ridic glasul și stric, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel: "Robul acela evreu pe care l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și acum am ridicat glasul și am țipat." Și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care zicea: "Iată ce mi-a făcut robul tău", stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde era închiși întemnițați împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo, în temniță. Amin. Spuneam, tema din această seară, sau lecția din această seară, vom împărți în două. În seara aceasta vom acoperi jumătate din material și lăsăm pentru duminica viitoare jumătate. I-am promis lui Edi lucrul acesta. Dumnealui va avea un mesaj în prima parte duminica viitoare, fiind seara tineretului. Și sub alt aspect, lecția aceasta merită mult, mult mai mult atenție. Dacă vreți, din acest capitol s-ar putea face vreo patru lecții, s-ar putea face o serie de patru lecții care ar fi special doar pentru tineret sau doar pentru lupta aceasta cu ispita. Așa cum spunea și fratele Nelu, nu doar pentru tineret, ci pentru fiecare din noi. În seara aceasta, cum există expresia aceea, "Please fasten your seatbelt", să vă puneți centurile, că s-ar putea să zburăm la o anume altitudine care să fie cu bumps și să vă cam scuture puțin. Eu am să mă străduiesc, sigur, din respect pentru cadrul în care suntem și pentru că este, sigur, cadrul de biserică, am să mă străduiesc cât pot, cât am să reușesc, să nu folosesc niciun termen volatil, nicio expresie care să fie, știu eu, mai deocheată, să zic așa. Am să folosesc anumite eufemisme, adică eufemismele sunt expresii care înlocuiesc altele, care dacă le spune nu ar suna chiar cum ar trebui să sune. Asta nu înseamnă că nu vom aborda în seara aceasta acest subiect cu toată seriozitatea și nu-l vom privi în față așa cum este el și așa cum trebuie privit. Și nu înseamnă că nu vom pune foarte serios problema acestei lupte spirituale cu ispita, cu păcatul senzualității. Am numit lecția aceasta ispita, sigur, în viața lui Iosif, personajul de care ne ocupăm, sau a doua haină pierdută. Știți că băiatul nostru și-a pierdut haina nu mult în timp în urmă, undeva lângă Dotan, înainte de a fi aruncat într-o groapă. Aceea era o haină pestriță. Frații au zis că o fiară s-a repezit asupra lui și l-a sfâșiat. Iată, în seara aceasta vom vedea o altă fiară că se repezește asupra lui ca să-l sfâșie. Și de data asta, iarăși, haina lui rămâne acolo, în ghearele celei fiare. A doua haină pierdută a lui Iosif. Haină de rob, haină de econom, dacă vreți, haină de director economic, dacă vreți, unul care conducea tot business-ul lui Potifar atât de bine, încât omul nostru, adică Potifar, nu mai avea nimic de făcut decât să mănânce și să bea. Mai avea multe de făcut. Multe mai avea de făcut. Putea să facă, dar n-a făcut. Lucru care l-a costat până la urmă. Vom vedea ce. Dar în textul nostru, măcar că vine din acele umbre ale piramidelor și ale Sfinxului, din antichitatea vechiului Egipt, în textul nostru găsim subiecte de foarte, foarte mare actualitate. Și bun pentru fiecare din noi, fiecare frate, fiecare soră, fiecare tânăr, fiecare mai mult sau mai puțin tânăr, nu zic bătrân, zic înaintat în vârstă, să știe cam cum este această luptă cu ispita. Ciudat este că ispita aceasta, demonul acesta nu ocolește pe nimeni, nu cruță pe nimeni, nu face niciun fel de menajament, nu face niciun fel de rabat, nu face niciun fel de abatere de la oamenii lui Dumnezeu și caută chiar și pe cei aleși să-i sfâșie, să-i înghită. Să avem în seara aceasta de a face cu cea mai cumplită bătălie a vieții, dacă vreți. O bătălie prin care toți credincioșii au trecut. Și vă rog să mă auziți bine ce spun. De altfel, Simi înregistrează și cine o să aibă dubii cu privire la afirmațiile care le-am spus, dumnealui vă pune discul la dispoziție, cum spunea fratele Valdi. Da, sora Herman, am zis bine? Valdi? Am nimerit-o și eu odată. Toți au trecut prin lupta aceasta, dar nu știu dacă toți au trecut la fel de biruitor ca Iosif. Acest nepot al frumoasei Rebeci și al mult visatei Rahela, pentru care tata Iacov s-a străduit și s-a chinuit an la rând. Moise ne zice aici în redactarea lui că era frumos la statură și plăcut la chip. Și era o țintă la adresa căruia se trăgeau foarte, foarte multe săgeți din partea celui rău. Și-a lăsat mai degrabă haina aceasta de econom, haina aceasta de mai mare al averilor și al business-ului lui Potifar, și-a lăsat mai degrabă haina în ghearele acestei fiare și a fugit. Probabil, data viitoare, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre cum a luptat el sau cum să lupți cu această ispită. Vom atinge puțin și în această seară, dar în această seară ne vom ocupa mai mult de o radiografie a acestui fenomen sau a acestui spirit. Și anume vom face câteva repere la profilul lui Miss Potifar. Profilul doamnei Potifar, care este nu chiar că vezi, Doamne, era o femeie mai mult sau mai puțin stăpânită de anumite probleme, ci o folosim ca simbol pentru a vedea ce mecanism folosește diavolul, ce demers demonic folosește satana pentru strategia aceasta care o are el în săgețile care le aruncă în lupta cu ispita, în lupta cu păcatul, în lupta cu senzualitatea. Marele înțelept, despre care se spune că a fost cel mai înțelept dintre împărați, Solomon, îmi pare rău să spun, dar dacă studiați bine biografia și cărțile și scrierile, veți afla că și dumnealui a fost îngenunchiat de această săgeată otrăvitoare, dar Solomon are grijă să spună în Proverbe 7:26 că ea a făcut să cadă multe jertfe. Ea a făcut să cadă mulți sfinți și a făcut să cadă mulți oameni ai lui Dumnezeu. Un copil cu părul bălai și-a luat pietricele din pârâu și nu s-a temut de un Goliat. A căzut Goliatul. Dar când demonul s-a travestit în altceva, din păcate a căzut și împăratul. Un alt Goliat pe care n-a mai reușit să îl înfrângă. De altfel, dumnealui trebuia să fie la război, nu s-a dus la război, nu știu de ce, a avut dureri la stomac sau, mă rog, să plimba pe acoperiș și măcar dacă se ducea la templu să se roage, măcar dacă se ducea să mai stea înaintea Domnului în mijlocire, în rugăciune, dar n-a făcut asta. Și Goliatul acela l-a îngenunchiat pe marele om al închinării, care strălucește totuși prin pocăință și smerenie, strălucește totuși în închinare și în laudă și în închinare în Vechiul Testament. Am zis, vom face câteva repere la acest profil al doamnei Potifar. Câteva repere la felul în care diavolul vine să își lanseze atacul. Primul lucru care îl observăm, versetele 13-14, avem vreo 5 lucruri la care ne vom uita până la concluzii. Versetele 13-14 facem prima observație, și anume că nu avea pentru soțul ei și pentru bărbatul ei, nu avea absolut niciun respect. A chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Cine? Bărbatul meu, soțul meu, care nu stă acasă, care n-are altceva de făcut decât să meargă cu prietenii și să bea și să mănânce și să se distreze, dar pe lângă asta ne-a adus și ispita asta în casă, cum ar veni. Ne-a adus și pericolul ăsta în casă. Femeia asta n-are absolut niciun respect față de soțul ei. Probabil că, într-un anume fel, nici el nu avea respect față de soția lui, atâta vreme cât nu avea timp de familie, nu avea timp de soție, avea timp de petreceri, de prieteni, și atunci sigur că și ea s-a gândit să-și ia revanșa în felul ei și în stilul ei. Probabil că astăzi nu se întâmplă așa ceva. Probabil că astăzi toate soțiile își respectă soții și toți soții își respectă soțiile și toți au grijă să își păzească mintea, inima, sufletul, mai mult ca orice. Dar asta e prima observație care putem face și care trebuie să o facem. Apoi, în strategia aceasta de lansare a bătăliei și a ispitei, versetele sau versetul 7, prima parte, zice, după câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif. A pus ochii pe Iosif. Există un anume comportament provocator în acest demers, în această radiogramă la care ne uităm, în acest profil spiritual pe care îl facem la anatomia aceasta a ispitei sau a căderii. Și anume, există un comportament provocator. Există în fața omului două elemente care au acest caracter, dacă vreți. Au această nuanță de atracție ale feței. Știți care sunt? Ochii și gura. Ochii și gura. Te poți uita la un om și după cum se uită, după cum îi ochii, după cum te privește, după cum își mișcă gura, după cum își mișcă buzele, după cum își mișcă fața și după cum este mimica feței și aspectul feței, poți să citești dacă persoana aceea are gânduri curate sau dacă persoana aceea are probleme de altă natură. În special ochii. De aceea, textul nostru arată foarte clar cum diavolul vine aici cu procedura lui și spune și-a pus ochii pe Iosif. Știți că se zice că șerpii vânează cu ochii. Șarpele se mișcă foarte încet, aproape inobservabil, și ceea ce face când își găsește victima, și-o fixează cu privirea. O fixează într-atât încât pasărea, de exemplu, dacă priviți la Discovery sau dacă vreodată dați peste un material de genul acesta, o să vedeți că nu vorbesc închipuiri, este lucru documentat științific. Se uită pur și simplu la pasăre, se uită fix, se uită lung, o fixează și pasărea pur și simplu adoarme și leșină și cade. Și este o victimă ușoară. O victimă ușoară. Pentru că este această luptă a ochilor. Este această bătălie a privirii. Până într-acolo încât mai poate să pară ca un fel de glumă, dar nu este glumă. Dacă nu greșesc, statul Minnesota a votat o lege că dacă un bărbat se uită la o femeie mai mult de 7 secunde, sau dacă o femeie se uită la un bărbat mai mult de 7 secunde, este considerat harassment. Ai ceva cu persoana aia, te legi de persoana aia, îl deranjezi cu privirea pe persoana dacă te uiți mai mult de 7 secunde. Cum au ajuns ei la decizia că 7 ar fi limita maximă la care se poate ajunge, nu știu. Dar oamenii s-au gândit să facă ceva pentru protecția lor. Pentru că diavolul are strategia asta. Și asta e strategia lui dintotdeauna. Folosește ochii și folosește ca o cale prin care atacă, prin care lovește. Credeți oare degeaba a zis Iov, în Iov, în capitolul 31, versetul 1? Ce a zis el? Toți frații și toate surorile ar trebui să știe versetul ăsta pe de rost. Și toți tinerii. Făcusem legământ cu ochii mei. Și controlam privirea mea unde se uită. Controlam ochii mei unde se opresc. Și la ce? Și de ce? Și pentru ce? Și cu ce scop? Când te duci într-un store, când te oprești la o vitrină, când te uiți la ceva, când te uiți la cineva, cum te uiți, cu ce scop te uiți, de ce te uiți, cât te uiți și la ce te uiți. E adevărat că sunt unii care au ochi negativi, care nu văd numai greșeli și numai greșeli și numai greșeli. Și mai ales greșelile altora, nu ale lor. Dar este o problemă foarte serioasă cu privire la ochi și cu privire la ce privim. Cât ne uităm la televizor, la ce ne uităm, cum trecem de la un canal la altul. Și diavolul are grijă, chiar și acolo, la acele așa zise emisiuni inocente, să strecoare un advertisement, să strecoare o reclamă din asta deocheată, din asta deșănțată, din asta murdară, din asta care să spăteze conștiința și ochii. O să ziceți, frate, e prea de tot ce spui, matale. Nu spun nici 1% din cât ar trebui să spun. Din ce ar trebui să spun. De aceea, când Biblia spune păzește-ți inima mai mult ca orice, trebuie să spunem în limbajul lui Iov, păzește-ți și ochii mai mult ca orice și ai grijă la ce te uiți, ai grijă la ce privești, ai grijă de ce privești, ai grijă cum te uiți. Domnul Iisus a fost foarte radical la punctul acesta. Matei 5:28 a spus, dacă un bărbat se uită, dar să știți că nu se aplică numai la bărbați, se aplică și la femeie, se aplică și la bătrâni, se aplică și la tineri, se aplică la toți. Dacă se uită cineva cu ochii, având o inimă murdară, având o poftă ascunsă, având ceva nerăstignit și nepocăit în el, să știți, spune Domnul Iisus, că omul acela în catalogul lui Dumnezeu și în registrele lui Dumnezeu a căzut la examen. A căzut la examen. Un profesor de teologie și întreba studenții într-un seminar din acesta care pregătea misionari și întreba, erau studenți acolo și băieți și fete, întreba, câți dintre voi ca tineri aveți probleme, vă luptați, aveți greutăți, poate ne rugăm pentru voi, poate ne rugăm unii pentru alții, poate pot să vă dau un sfat, poate aveți lupta asta a tinereții, lupta asta cu ispita, câți dintre voi? Din vreo 30 de studenți câți au fost acolo, 2 au ridicat mâna. Știți ce a zis profesorul? Pentru voi 2 nu mă tem. Pentru ceilalți care n-au ridicat mâna, pentru ei mă tem. Dar este o problemă serioasă. Și există deci acest comportament provocator, mai ales folosind ochii, mimica feței, gura, mod prin care diavolul își lansează săgețile lui otrăvitoare. Mai există ceva, și aici iarăși o să fiu foarte atent să nu jignesc pe cineva sau să nu deranjez pe cineva, dar mai ales să nu supăr pe Dumnezeu în ceea ce știu că trebuie să spun. Există ceea ce se numește non-verbal communication, adică ceea ce comunici fără cuvinte, fără gură, prin gesturi. Există un anumit mesaj pe care îl transmiți prin ținuta care o ai, prin hainele care le îmbraci. Ținuta care o ai pe tine, hainele cu care vii la biserică sau cu care umbli pe stradă sau cu care mergi la școală sau la lucru. Ținuta aceea vorbește despre pocăința ta, despre omul tău spiritual, despre curăția ta de minte, de inimă, despre ochii tăi, despre Dumnezeul tău. Vorbește. Măcar că noi zicem că, Dumnezeu nu se uită la haine. Nu se uită la haine, se uită la inimă. Haina aceea n-a sărit pe tine din magazin. Haina aceea a făcut o cale lungă prin imaginația ta până a ajuns să-ți fie atât de dragă și să o îmbraci așa cum o îmbraci. Cu dezinvoltură, provocator și chiar să își permită unii să vină la biserică cu asemenea ținută. Știți cine a inventat hainele? Cine a fost primul croitor? Dumnezeu. Dumnezeu a făcut oamenilor căzuți haine. Știți de ce? Să acopere cu ele. Hainele alea erau menite și erau rânduite și erau făcute în așa fel încât să acopere, nu să descopere. Astăzi, la marile case de modă și e un mare business, moda și toate astea, în Paris sau în Europa sau oriunde, în New York, se studiază în ce fel moda și ținuta poate să fie cu o încărcătură erotică și senzuală ca să comunice ceva și să placă celor din jur. Nu face altceva decât să citeze Proverbe 6:27. Ea a făcut să cadă multe jertfe prin felul cum privești, prin felul cum vorbești, prin felul cum te îmbraci, prin felul cum te porți. Ești templul Duhului Sfânt, ești unealta lui Dumnezeu sau dacă nu ești altcuiva, ai grijă și ia seama. Și asta nu ține de vârstă. Există oameni bătrâni la care nici nu te gândești și nici nu-ți trece prin cap, zici de acum că stai bătrân. Dar dacă n-are mintea curățată de Duhul lui Dumnezeu, dacă n-are omul vechi răstignit, ispita asta nu ține cont de vârstă, de sex, de cultură, de nație, de limbă, de nimic. Să știți, Treaba e foarte serioasă. E mult mai serioasă decât încerc eu să spun sau decât reușesc așa, numai tatonând puțin terenul, pentru că asta fac cu grijă, ca nu cumva, știu eu, anumiți frați sau anumite surori să devină, știu eu, jignite sau chiar tinerii să copii. Dar e biografia lui Iosif și e mesajul lui Dumnezeu cu privire la cât de important este să te păstrezi curat, să te știi curat. Există o foarte mare diferență între cum gândește un bărbat și cum gândește o femeie. Există o uriașă, imensă, teribilă diferență. Diferență de la cer la pământ. Documentat științific, psihologic, anatomic, biologic, cum vreți. Fiziologic. Dar am să dau exemplul acesta, pentru că este la îndemână aici, pentru subiectul nostru. O femeie sau o tânără sau o fată, când se îmbracă cum se îmbracă, și când se plimbă cum se plimbă, și când se mișcă cum se mișcă, și când se poartă cum se poartă, nu se gândește neapărat la prostii, sau nu se gândește neapărat să vândă ceva și să ofere ceva. Nu face altceva decât să provoce, conștient sau inconștient, pe cei din jur. Este acel window shopping, cum spun femeile, cu care sunt atât de obișnuite. Nu cumpărăm nimic, facem window shopping. Nu mai mergem prin magazin, nu mai atingem, dar nu că vrem să luăm ceva. Nu luăm nimic, stăm ore în șir acolo, nu luăm nimic. Bărbații nu sunt așa. Știi că îți trebuie un patent, te duci în Walmart, te duci cu ochii închiși, dacă nu știi cu ochii închiși, întrebi pe ăla unde ai sculele, domnule, te duci acolo la raft, iei patentul ăla care îți trebuie și ai fugit repede afară, că nu mai suport să stai acolo, fără rost. Bărbatul gândește altfel. De aceea ar fi bine să știe femeile sau tinerele sau femeile, că în momentul în care bărbatul vede ceva expus, vede ceva pus în vitrină, el gândește că e de vânzare. El gândește că e expus acolo pentru vânzare. Altfel, de ce e expus? Femeia, când expune ceea ce expune, nu e pentru vânzare. Ea nu se gândește că vrea să vândă ceva. Ea se gândește doar că e ceva frumos care trebuie admirat, care trebuie apreciat, care trebuie văzut, care trebuie, știu eu, pe aici, pe acolo, provoacă ceva, conștient sau inconștient, pe când bietul bărbat gândește altfel. El când vede ceva, se gândește, domne, dacă ai pus acolo în vitrină și e expus așa, înseamnă că e de vânzare. Păi dacă e de vânzare, vreau și eu. Dacă nu-i pocăit. Și dacă nu spune ca Iov, că și-a făcut legământ cu ochii sau mă știu, alte lucruri. Deci e foarte serioasă problemă. E foarte serioasă. Cum privești, cum vorbești, cum te îmbraci, cum te porți, ce comunici, ce spui. Mi-e și rușine să zic. Să vii la biserică fără mâneși sau cu fusta crăpată până nu știu unde sau cu tocurile nu știu cum sau încercând să expui nu știu ce. Dar asta e biserică, dragul meu. Asta nu e casă de modă sau de altceva. Sunt unii, spunem noi, habodnici, legaliști, care predică împotriva ținutei, împotriva cravatei, împotriva... Oamenii ăștia au și ei durerile lor, și au și ei frustrările lor, și au și ei problemele lor. Dar treaba e mult mai serioasă decât noi ne-am putea gândi sau ne-am putea imagina. Apoi, în anatomia aceasta a ispitei la care ne uităm... Al treilea lucru la care ne uităm, versetul 10, zice, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a cedat. Știți ce e asta? Insistență. Insistență. Diavolul nu renunță. N-aș vrea să spun să învățăm de la el acest lucru bun, să nu renunțăm. Cum nu renunță el la lucruri rele, noi să nu renunțăm la Dumnezeu și la lucruri bune. Dar nu vreau să luăm de la el niciun exemplu. Că el și când citează Biblia minte și spune prostii. Chiar și atunci când recită versete, le recită întoarse și sucite și unde nu trebuie. Nu vreau să luăm absolut nimic de la el. Dar e foarte ciudată abneganța asta și insistența asta și perseverența asta a lui. Că nu cedează. Când spunea Nelu Iuda, a cedat așa de ușor. Sau alții. Mi-aduc aminte de un interviu luat lui Amza Pelea, unii veniți din România mai de mult, și aduc aminte de erou din Mihai Viteazu sau acel neamărin care făcea pe mulți să își mai descrețească frunțile. Acest oltean a fost un copil sărman, un copil amărât, un copil sărac, și într-un interviu a început să spună ceva din viața lui, ceva frumos, de-a dreptul frumos și demn de luat în considerare. De aceea folosesc ilustrația asta. Ci a zis: eu am plecat de acasă la București la 11 ani și bunicul m-a luat pe genunchii lui și mi-a spus: dragul bunicului, nu știu când ne mai vedem sau dacă ne mai vedem, dar eu vreau să-ți dau două sfaturi în viață, să ții cont de ele și să ții minte sfaturile astea două care ți le dau. Și a zis el așa: primul sfat care ți-l dau e ăsta. Orice faci, absolut orice faci, așa să faci, ca în timp, oricât ar trece anii și viața, să nu-ți pară niciodată rău că ai făcut. Când te uiți la ce ai făcut, să nu-ți fie rușine, să nu-ți pară rău. Să te gândești, să întorci pe toate părțile, dacă e bine, dacă e rău, ce să faci, cum să faci. Dar așa să faci ca niciodată să nu-ți fie rușine de ce ai făcut. Să nu-ți fie rușine de cum te-ai purtat sau cum ai decis. Și apoi a spus bătrânul acela: al doilea sfat care ți-l dau este că să ai grijă, că femeia este ca umbra. Dacă te iei după ea, îți întoarce spatele. Dacă îi întorci spatele, să ia după tine. Observați-vă umbra dumneavoastră câteodată. Depinde de poziția în care sunteți. Câteodată umbra vine în spate, câteodată umbra merge înainte. Ăsta a fost sfatul acelui bătrân. Cred că a vrut să spună ceva în direcția asta. Insistența asta a ispitei este foarte mare. Și la Domnul Iisus, Biblia spune că diavolul l-a lăsat până la o vreme. Nu l-a lăsat de tot. I-a dat bătălia aceea imensă în deșertul Iudeii. Și apoi ce a zis? Cu ăsta nu pot nimic, gata, am renunțat. Nu, l-a lăsat până la o vreme. Când a venit a doua oară, Domnul Iisus a putut să spună: vine stăpânitorul lumii acesteia, dar nu are nimic în mine. Nu mă poate prinde cu nimic, nu are. Nu are de ce să vină. Nu i-am deschis nicio portiță, nu i-am deschis nicio fereastră. Să știți că diavolul nu poate să vină dacă tu nu-i deschizi. Poți să vină cu armate, cu cohortele întregului iad. Nu are cum să vină dacă tu nu-i deschizi ușa, dacă tu nu-i deschizi geamul, dacă tu nu-i lași măcar o fisură pe unde să vină, n-are pe unde să vină. Ăsta e sfatul care îl dă domnului Cain. Zice: păcatul bate la ușă, dar tu să-l stăpânești. Ai grijă, nu-i deschide, el bate, dar nu poate să intre, nu poate să rupă ușa, nu poate să intre pe horn. Dacă tu îi deschizi, el intră. Ai grijă. Ai grijă la ochi, ai grijă la gură, ai grijă la ținută, ai grijă la gândire, ai grijă la minte, ai grijă la comportament, ai grijă la toate. Că în momentul când i-ai deschis ușa, el intră și dă buzdă. Nu mai ține cont de nimic. Insistența, deci. A treia observație. Apoi a patra este cea consemnată în versetele 14-16, și anume, zice: a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să păcătuiască cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Ei, aici e ciudățenia, că există această pornire ciudată și disperată de a arunca dezastru și mizeria și rușinea pe celălalt. Dacă într-adevăr era o problemă, putea să vină soțul ei acasă și să spună: știi ce, vino că avem ceva de discutat, vezi că este o problemă, ia evreul ăsta, stai de vorbă cu el, vezi ce faci, vezi cum faci să dispară, pentru că e o problemă. S-a dat în spectacol, a făcut un circ monstru, a urlat, a strigat, a făcut o criză, ca să zic așa. A adunat toate slujele, vedeți ce a făcut, vedeți cine, vedeți cum, vedeți, uite! Și până seara a stat cu haina lângă ea, în mania aceea de a se răzbuna și de a face scandal. Apoi, în ultima instanță, mai facem a cincea observație, și anume că în strategia aceasta de compromitere și în strategia aceasta de disperată încercare de compromitere, diavolul merge până la cea mai odioasă răzbunare. Ea este fără milă în ziua răzbunării. Versetele 19 la 20. Așa a pus problema încât soțului să nu-i mai rămână niciun fel de alternativă, niciun fel de soluție. Îl iei și dai cu el în închisoare. Nu-i dai șansa nici măcar să se apere, nu-i dai șansa nici măcar să spună și el ce s-a întâmplat, nu-i dai șansa nici măcar să-și dea și el cu părerea, să-l asculți și pe el. Nu! Ia-l, domnule, și dă cu el în închisoare. Pentru că dacă n-am putut să-l am, să nu-l aibă nimeni. Numai că pe pruncul ăsta, pe tânărul ăsta, l-avea Dumnezeu. Nu l-a avut nici Iuda, nu l-a avut nici frații aceia orbiți de gelozie și de invidie, nu l-a avut nici Miss Potifar, nu l-a putut să-l aibă nimeni, că l-avea Dumnezeu. În textul nostru de 8 ori se spune, Dumnezeu era cu Iosif. Dumnezeu era cu Iosif. Pe copilul ăsta l-avea Dumnezeu. Dar în disperarea ei și nebunia ei a zis, dacă eu n-am putut să-l am, să nu-l aibă nimeni. În închisoare cu el să putrezească acolo. Și ai fi zis, dar de ce nu l-a apărat Dumnezeu? Dar cum a îngăduit Dumnezeu așa ceva? Cum a permis Dumnezeu să fie acuzat pe nedrept? Cum a permis Dumnezeu să fie pata asta pe istoria lui și pe viața lui? Cum? Să fie condamnat așa, să fie aruncat așa, să fie uitat acolo ani de zile, ani de zile, nu zile, nu luni, ani de zile. O să vedem despre asta. Deci astea sunt observațiile care le facem și le-am făcut la această scurtă radiografie sau aceste repere pentru profilul lui Miss Potifar. Nu-și respectă bărbatul, are comportament provocator, am vorbit despre ochi, despre gură, despre ținută, insistă, face scandal, se răzbună. Am cunoscut la București și am audiat cursurile lui Ioan Alexandru, care a murit, paralizat și a murit. Dar pe vremea aceea, prin 86-87, poetul acesta de undeva din dealul Topii, de lângă Cluj, era profesor de limbi clasice, de ebraică, greacă, acolo la Universitatea din București, și amfiteatrul acela în care el preda avea 7 studenți. Dar amfiteatrul în care preda era arhiplin de oameni. Pur și simplu trebuia să mergi mult timp înainte ca să găsești loc. Era plin. Comuniștii suspendau cursurile, ținea câteva săptămâni, iar era suspendat câteva luni, iar îi se deschidea cursul pentru că se făceau presiuni, iar era suspendat. Știți cum ținea omul ăsta cele 2-3 ore de prelegere? Pentru că el mergea la tablă, scria un cuvânt în ebraică sau în greacă, dacă avea greacă, și de la cuvântul ăla se punea în genunchi și cu mâinile ridicate în sus și cu ochii închiși, vorbea 2 ore. Avea impresia că ești în cer. Avea impresia că nu mai ești pe pământ. Știți ce a povestit odată studenților omul acesta? A zis, a venit odată la mine, aici în facultate, în universitate, cea mai frumoasă studentă din școală, cea mai frumoasă studentă din universitate. Și a zis, domnule profesor, vreau să discut cu mata. Și a zis, vino să stăm de vorbă. Nu, vreau în particular. Și a zis, el, am tot amânat-o, până când n-am mai putut să o amân, și a zis, spune ce vrei. Nu, vreau să discut cu dumneata. Și ne-am dus la o cofetărie, ne-am dus peste drum, Și acolo mi-a spus, zice, dumneata, ești singurul profesor care mi-ai rezistat până acum din toată școala. Și în palmaresul meu de student aici la universitate, vreau să am trecut acolo că am fost prietenă și cu Ioan Alexandru. Și zice, m-am uitat la ea, omul ăsta avea vreo 5 copii, căsătorit cu o nemțoaică. Zice, m-am uitat la ea și închipuiți-vă ce i-a răspuns. Odată zice, nu pot din două motive. Cum adică, din care motive? Unu, că eu sunt un om bătrân, un om, un putregai. Ce vezi tu la un putregai? Ce ai găsit? Eu n-am nimic. Eu sunt, tu ești foarte frumoasă, tu ești foarte tânără, tu ești... Ce? Și în al doilea rând, motivul principal, a zis, eu nu pot să iau iubita lui Dumnezeu. Pe tine te iubește Dumnezeu. Și dacă eu iau iubita lui Dumnezeu, eu intru în trouble cu Dumnezeu. Zice, fata a plecat capul în jos și a început să plângă. Și a cerut iertare. Dar omul ăsta al lui Dumnezeu a știut cum să răspundă. Când lucram cu tinerii și când lucrez cu tinerii, tinerii noastre știu asta și puteți să-i întrebați acasă, fac un fel de survey, un fel de chestionar la început, ca să văd cum gândesc, să văd ce părere au, să văd ce vor. Și acolo, în survey-ul acela, pun acolo ceva despre aceste lucruri senzuale, aceste lucruri despre care noi am vorbit în text. Și e foarte interesant să vezi ce pot ei să spună sau să gândească. Odată un tânăr a venit la mine, un tânăr de undeva, nu de aici, a venit la mine și a zis, am sărutat o fată și conștiința mea nu-i curată și nu-i bine și nu mă simt bine și nu mă simt împăcat și nu mă simt liniștit și ce să fac? Și am spus, dar de ce ai făcut-o? Am crezut că suntem friends, am crezut că suntem, she's my girlfriend. Am spus, vrei să te căsătorești cu ea? Și a zis, nu mă gândesc la asta. Și am zis, you just kissed somebody else's wife. You just kissed somebody else's wife. Ai sărutat soția cuiva. Sau soțul cuiva. Chiar și logodiții nu sunt, să zicem, încurajați să fie, sau nu li se spune că e ok să fie liber la capitolul acesta. Știți de ce? Pentru că ea ispita asta. Ea ispita. Poate să vină prin el ispita, poate să vină prin ea ispita. Poate să vină prin tânărul ăsta sau prin tânăra asta, sau prin bătrânul ăsta sau prin bătrâna asta. Dar ea, ispita asta, a făcut să cadă multe jertfe. Știți ce mai spunea Ioan Alexandru, pentru care eu am un respect fără limite aproape? A zis, cineva a făcut o experiență cu crinul, a luat paharul acela de crin, clopotul acela alb frumos al crinului, și l-a ras de tot polenul acela, de tot ce, știți, crinul, dacă vă uitați, are un strat gros de cu ce e acoperit așa, ca un praf din acela. Și zice, l-a ras așa tot și l-a pus pe un taler de farmacie și l-a cântărit și apoi a pus clopotul acela gol, ras de toată frumusețea, de tot parfumul. Știți că parfumul ăla cântărea mai greu? Cântărea mai greu. Tot ce ai tu, fecioria care Dumnezeu ți-a dat-o, puritatea care Dumnezeu ți-a dat-o, darul acesta care Dumnezeu ți l-a dat, tot ce ai tu este cel mai mare dar pe care tu îl poți face soțului tău sau soției tale. Și pe care tu îl poți pune la picioarele Domnului Iisus. N-ai nimic mai frumos, nimic mai sfânt, nimic mai bun. Și ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Vom vorbi data viitoare despre strategia de luptă împotriva ispitei și ne vom ocupa de asta pentru că este și seara tineretului, seara viitoare, tinerii se vor pregăti cu cântări, cu poezii și împreună cu fratele Eduard vom trata subiectul acesta mai departe. Vă invit acum să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne cercetăm înaintea Domnului referitor la gândirea noastră, referitor la ochii noștri, referitor la inima noastră, referitor la comportarea noastră. Și dacă Duhul lui Dumnezeu va pune degetul pe o problemă și ne va arăta că aici nu ne-am comportat după voia lui Dumnezeu și aici am putut fi pricină de ispită sau pricină de cădere sau pricină de potignire sau pricină de alunecare sau pricină de înleznirea păcatului, să venim cu aceste lucruri înaintea Domnului, cu o mărturisire sinceră, curată și cu pocăință și cu dorința de a ne păstra înaintea Domnului, într-adevăr, vasul inimii, vasul întregii noastre ființe, curat, ca să slujim numai și numai de laudă slavei sale. Ne rugăm cu toții împreună.